В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Це програма «Радіо Свобода», в студії ведучий Юрій Матвійчук. В наступні півгодини будемо говорити про результативність протестів в Україні. А саме про те, заради чого націоналістичні організації провели свій марш у Києві, чи звертає увагу влада на вимоги протестувальників і що може вилитися участь у протесті для активіста. Запитаємо про це в гостей програми, і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете приєднуватися до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, коментуйте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
За Україну без олігархів. Під таким гаслом вчора пройшла акція націоналістичних організацій. Учасники маршу вимагали від влади виконати покроковий план знищення олігархічної системи. Це була цитата. Організували захід Всеукраїнське об'єднання «Свобода», партії «Національний корпус» і «Правий сектор». Лідер «Свободи» Олег Тягнибок заявив, що учасники маршу передали владі так званий антиолігархічний пакет, який містить низку вимог щодо зміни українського законодавства. Основними вимогами мітингувальників було прийняття законів щодо повернення коштів з офшорів, про ліквідацію приватних монополій, зміни до системи оподаткування, також припинення приватизації стратегічних об'єктів. Вони також просили скасування депутатської, суддівської і президентської недоторканності. Чи справді організатори та учасники акції сподіваються на виконання владою своїх вимог? Про це говоримо з гостями програми. Вітаємо у нашій студії члена Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрія Сиротюка.
Вітаю, товариство, доброго ранку.
Пане Сиротюк, ви були вчора учасником акції?
Так, я вів три мітинги під Кабміном Верховної Ради і адміністрації президента.
Ну, власне, знаєте, багато хто каже, що акція – це початок виборчої кампанії. Пов'язано це з цим?
Це не пов'язано з цим, очевидно. Ну, давайте задамося собі на питання. Чи мають українці право на мирний, демократичний, цивілізований протест?
Очевидно, що мають.
Це конституційне право. Вчора, чи націоналісти вчора провели цей мирний протест абсолютно в рамках закону? Провели.
Чи є... Сутичок не зафіксовано з правоохоронцями.
Взагалі, ми сповідуємо порядок, і ми вміємо його забезпечувати. І ви бачили, що вчора все було цивілізовано, хоча учасники вчорашнього маршу, переважна більшість, це учасники російсько-української війни. Тобто це люди, які пройшли війну, і рішучості яких ніхто не сумнівається. Чи є велике незадоволення суспільством? Є. Чи є незадоволення тим, що олігархат фактично узурпував владу в Україні? Є. І хочу нагадати, що це була одна з вимог Майдану, деолігархізація. Угу. Із 12 вимог Майдану ідеологічними були 3 чи 4. Безвіз, там,
асоціація
з ЄС, а от там була деолігархізація, там була відміна податкового кодексу, там була відміна пенсійного законодавства, там був ряд соціальних вимог, і люди виходили, це був процес, протест і національний, і соціальний, і громадянський, і через те, що лева частина цих вимог не виконана, а всі політичні партії і президенти, які йшли на вибори, вони обіцяли деолігархізацію, європейський курс на побудову країни демократичний з заможнім середнім класом. І тому, власне кажучи, і ми побачили, що за ці роки інших способів владі нагадати про виконання їхніх обіцянок, ніж прямо до неї безпосередньо апелювати на вулиці, ми, на жаль, не маємо. Ми розуміємо проблеми з... Олігархи монополізували не виключно, не тільки всі гроші в країні, всю власність. Вони монополізували владу. Mm-hmm. Мають безпрецедентний вплив на владу. Ну, найбільший олігарх є президентом країни. А перед тим олігарх, який був найбільший, його сьогоднішнім бізнес-партнером. Я говорю про Ріната Ахметова, який володіє значною частиною часткою власності в країні і тільки наростив її після процесів так званої деолігархізації. Олігархи володіють, мають монопольний вплив на медіа, на жаль. І тому ми не бачимо цивілізованої дискусії позитивної в медіа, ми бачимо величезну війну компроматів замість боротьби з корупцією. І тому це був такий спосіб апелювати до влади. щоб влада почала, ну, ми хочемо, щоб влада чула і розуміла ті процеси, як відбуваються з глибини суспільства, тому що насправді ситуація є катастрофічна до влади. Рівень довіри до влади впав нижче ватерлінії. Ця незадоволення до влади переростає злобою. Ми бачили ряд демонстрацій в Києві, які вже були на межі, умовно кажучи, того, щоб перерости якісь більш серйозні протистояння, тому...
Ви хочете стримати від протистояння і знову перевести в цивілізований розвиток?
Дивіться, ми живемо в цій країні, і ми хочемо... Це наша хата, ми не відпочиваємо на Мальдівах, наші діти ходять в звичайні там, київські чи будь-які школи. Ми живемо тут, і ми не хочемо знищити своєї країни. Але ми бачимо, що цю країну знищує цей шашель, як Шевченка, гризе цього дуба зсередини. І ми дуже боїмося, що те, що ми втримували на фронті, бо значна заслуга патріотичного частини населення, що вона зупинила агресію Путіна в першій фазі війни, коли держава була без сили це зробити. Але те, що вдалося зупинити на фронті, те, на жаль, відновлюється тут в тилу. Ми бачимо, як якісь елементарні речі, які можна було зробити, там, закінчити цю люстрацію, провести якісь інші деколонізаційні процеси, бо коли ми говорили про декомунізацію, це тільки маленький етап цієї великої деколонізації, бо країна, яка була колонізована, століттями окупована, вона має пройти природній процес, і цей процес пройшли всі країни. Навіть той самий пакет антиолігархічних реформ. Ми ж його написали у 2012 році.
Пане Саратюк, давайте повернемось до пакету трошки згодом. В нас на зв'язку ще один учасник вчорашніх акцій, голова партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко. Вітаємо вас, пане Тарасенко.
Доброго ранку.
Рік тому, в березні 2017 року, націоналістичні організації підписали національний маніфест про координацію своїх дій, так? Чи можна розглядати якраз вчорашню акцію як кроком до реалізації цього маніфесту, до координації дій? І чому сконцентрували свою увагу в діях якраз проти олігархів?
Так, звичайно, було прописано 20 пунктів, один з яких якраз є боротьба з олігархічним режимом. Це все в контексті нашої співпраці.
Ви знаєте, дуже часто на адресу тих самих націоналістичних організацій закидають, що вони фінансуються олігархами. Як ви це прокоментуєте, що, мовляв, самі організації виступають проти своїх фінансистів?
Це ніколи, мені здається, руку даючого не кусають. Тому зрозуміло, що немає ніякого фінансування, інакше ми були б дуже багаті, собі величезними фракціями в парламенті годувалися без рук Ахметова та Кузьминського чи ще кого-небудь.
Чи бачите ви таку ж саму спільну координацію в поході на вибори? Починається фактично виборчий період і президентських виборів, і парламентських?
Ми говоримо про це, зараз відбувається політична консультація, звичайно, розглядаємо такі варіанти.
А на нинішньому етапі мета таких акцій, проведення такого маршу, як напередодні?
Та ми говоримо про проблему страшну, яка є в Україні, говоримо про те, що треба її вирішувати, інакше Україна не буде.
Тобто це, в першу чергу, артикуляція своїх вимог чи сподівання на те, що це до цього прислухається влада і вирішить ці питання, чи перевірка на те, наскільки ці гасла будуть підтримані суспільством?
Ні, йдеться, в першу чергу, про те, щоб донести, артикулювати те, що вже є. Те, що Юрій говорив, в парламенті вже з 12-го року лежить. Ми розуміємо прекрасно, що вони візьмуть і сьогодні вже то не приймуть. Це означає, що треба боротися за це і доводити до кінця цю справу. Тобто вона розтаючи, тобто це тільки перший крок.
А наступними які можуть бути кроки?
Є регіони, вкидання в регіони.
В регіонах, так? Проведення подібних акцій?
Так.
Зрозуміло, дякую вам, пане Тарасенко. Це був голова партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко. У нас в студії член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрій Сиротюк. Пане Сиротюк, ну, ви сказали, що передали пакет законопроєктів, власне, вони вже зареєстровані у Верховній Раді були, я дивлюся, в 14-му, 15-му.
Ні, вони всі перереєстровані, коли парламент набуває нова каденція, всі попередні закони перереєстровуються. Це були перші закони, які «Свобода» зареєструвала, пішов
в парламент. Ну і ви тоді були членом парламенту, і от мені цікаво, як ви бачите механізм от того, що ну от протестувальники з акцією прийшли до Верховної Ради, вимагають розглянути пакет законопроєктів. Це щось нагадує ту акцію протесту, що починалася восени минулого року, коли вимагали зміни виборчої системи, антикорупційний суд, позбавлення депутатської недоторканності, потім з'явилася вимога ще закону про імпічмент. Ну, це підштовхнуло Верховну Раду, так чи інакше, хоча б винести на розгляд ці питання.
Інколи ця влада діє тільки під тиском, на жаль. На жаль, ми бачимо, що ця влада, вона не діє, виходячи з там виконання передвиборчих зобов'язань, виконання своїх безпосередніх функцій, виконання своїх обіцянок перед Майданом.
Тобто ви гадаєте, що от таке нагадування про те, що законопроекти вже зареєстровані, щоб вони до них повернулися?
Тим паче Парубій був, називає себе одним з керівником Майдану, обіцяє виконувати лінію Майдану, і він не може публічно сказати, що я не буду цього розглядати. Ми все-таки очікуємо, що ці законопроекти будуть розглянуті в Верховній Раді, вони будуть провалені, очевидно.
Я дивлюся, мінімум 8 законопроєктів і ще питання, які пропонуються.
Жодної деолігархізації в цьому парламенті не побачимо, але це буде дуже хороший маркер для виборця. Бо перед виборами виборця знову годуватимуть фальсифікацією, маніпуляцією, телевізійною такою навіжаною пропагандою. А ми хочемо, щоб... Для... Що є маркером, наприклад, для парламенту? Голосування народного депутата. І тому ми хочемо, щоб все-таки цей парламент проголосував.
Ви даєте який час цьому парламенту,
щоб дивіться, він... Андрій правильно сказав, дивіться, процес деолігархізації – це процес, це війна з найсильнішим внутрішнім ворогом не закінчиться одним маршем. Зараз ми плануємо провести марші в усіх регіонах країни. Ми хочемо робити, як в 2012 році, коли ніхто не вірив, що Януковича можна скинути. Ми доїхали до райцентру і говорили з людьми про те, що потрібно виходити на протест, на мирний протест, досягати результату, не дозволяти перетворити Україну в російську колонію. І це спрацювало, хоча ніхто не вірив в політичному класі, що можливий протест, і що Янукович не буде досі президентом. І всі думали, хто ж буде в другому турі конкурувати з Януковичем, який безсумнівно туди вийде. І коли «Свобода» тоді говорила, що ніякого другого туру не буде, і Януковича не буде в другому турі, то всі вважали це якоюсь божевільною риторикою. Шлях здуває той, хто йде. Мене, наприклад, цікавить, тобто є така загальна теоретична дискусія про олігархат. Ми бачимо в країні, наприклад, ключова тема – це корупція. Але ми боремося з наслідками корупції. Коли ловлять якогось чиновника за 10 тисяч гривень, ми розуміємо, що і за 4 роки, дивіться, у нас є прокурор, так, генеральний прокурор Юрій Луценко. Навіть будучи міністром внутрішніх справ, він колись на БТРі заїжджав до донецького олігарха Ахметова. А зараз, ставши генпрокурором, він якось язик проковтнув. За 4 роки жоден олігарх, не український олігарх, а олігарх, який грабує Україну, не був викликаний на допит в якості свідка. Жоден. Їхні статки заарештовані в Великій Британії, їхні статки заарештовані на Кіпрах. Вони мають величезні проблеми з закордоном, з репутацією, з грошима.
Може, за кордоном мають, а в Україні... В правовому полі
діють. А в Україні, тобто за кордоном безпреділ, англійський суд це взагалі мега-свавілля, це гірше Печерського суда, а в нас святий непорочний Печерський суд. У нас навіть, розумієте, жоден олігарх, тобто у нас недоторканність олігархів, вона вища недоторканність.
Але коли от ви побачите, що парламент прислухався до ваших вимог, коли вони почнуть вносити ті законопроекти в порядок денний, чи коли за всі проголосують, відхиливши чи ухваливши, ну, що буде маркером для того вам, що вас почули?
Вчора була публічна дискусія з прем'єр-міністром, він зустрівся. Тобто, все-таки всі розуміють, що не можна зневажати і не говорити з людьми, які в критичний для країни час зробили великий внесок, в тому числі своїми життями. Знаєте, бо зараз кажуть, от коли ми були на фронті, «Правий сектор», «Азов», «Свободівці», всі аплодували нам. Всі казали, молодці, ви так гарно вмираєте за Україну. Коли більша частина вернулася з фронту живими і сказала, ми хочемо впливати на процеси в країні і хочемо досягати своїх програмних цілей, якось оці аплодисменти припинилися. Націоналісти – це не тільки ті, хто мають вмирати за цю країну і обов'язково на барикадах бути націоналістами. Ми маємо право будувати країну. Дивіться, 26 років в країні здійснювалися щосекунди докорінні реформи. Президент Кучма, ще будучи прем'єр-міністром, в 92-му році проголосив, його програма називалася «Шляхом до корінних економічних реформ». З того часу, що секунди в країні тривали реформи або лівацького спрямування, бо більшість досить часто була прокомуністична, соціалістична, або ультраліберального спрямування, бо це Кучма почав ліберальні реформи. Це він провів так звану ваучерну приватизацію, першу хвилю, коли сказав, давайте все роздамо людям, і це якимось дивним чином опинилося в групки обмежених людей. Бо перед ваучерною приватизацією Кучми була тіньова комуністична приватизація, коли комуністи вивели гроші комуністичні, ці гроші перевели у власність, а потім, коли почалася ваучерна приватизація, вони єдині, хто мав ресурси, щоб це все скупити. І нас от, це був початок створення цього олігархату. Тому ми зараз вважаємо, що...
Ну, якщо ви кажете, що 26 років це розбудовувалось, за скільки років чи місяців ви сподіваєтесь, що це...
Дивіться, треба позбавити олігархів права монопольного управління власністю. Для цього треба зруйнувати, демонополізувати економіку. Це шлях пройшла Америка 100 років тому.
Скільки Україна це буде?
Європа. Я думаю, що дуже швидко треба ухвалити закони, роздрібнити приватні монополії. В цьому зацікавлені європейські співтовариства. Ми розуміємо, що Ахметов, який 100% контролює ринок електроенергії, не зацікавлений. Він конкурує ні з ким. Він платить максимально низькі зарплати і виставляє максимально великі тарифи. От я для себе в Києві бачу дуже просту деолігархізацію. «Київенерго» належить донецькому олігарху Ахметову. В квітні спливає термін продовженої угоди по концесії. Я вважаю, що київська громада в квітні повинна відібрати в нього цей найбільш лакомий шматок міського, найбільш міський актив. І це от такий елементарний процес деолігархізації.
Але більше... це поступово і покроково. Пане Сиротюк, в нас ще один гість на зв'язку. Це політолог Володимир Цибулько. Пане Цибулько, вітаємо вас. Вибачте, що змусили чекати на телефоні.
Доброго ранку. Ви якраз ввели мене в контекст розмови.
Ми говоримо про от вчорашній марш націоналістичних організацій «За Україну без олігархів» під гаслом. Пан Сиротюк пояснює, що олігархи – це якраз те, з чим потрібно боротися на нинішньому етапі. А ви як гадаєте, цей марш дійсно артикулює нові завдання для влади, чи це все-таки акція пов'язана з... виборчою кампанією?
Ну, я думаю, що це більше егоїстична акція, пов'язана з виборчою кампанією. Якраз звільнилося місце для вуличних протестів після Саакашвілі, і праві сили якраз задемонстрували свою єдність, тому що, в принципі, у нас націоналісти завжди були розрізнені, і можна вважати, що факт вчорашньої демонстрації є, по суті, декларацією єдності націоналістичних сил. Антиолігархічна риторика – це такий антураж передвиборчий. В принципі, логіка в цьому, ну, в деолігархізації є. Хочу нагадати, що з програмою деолігархізації і миру приходив президент Порошенко. І, ну, частина олігархів справді усунута від активної діяльності в Україні. Частина поставлена в жорсткі конкурентні умови, але вплив їх на внутрішню політику залишається в силу того, що залишається монопольне становище деяких структур і поєднання з медіаресурсами і політичними ресурсами. Тобто олігархія – це не просто доступ до
капіталу і влади,
фінансів. Ні, до бюджетних фінансів через політичні інструменти. Це ще поєднання медіаресурсів і монопольного становища. Тому тут треба якраз створювати конкурентне законодавство, яке змушуватиме навіть великі холдинги конкурувати між собою.
Пане Забулько, але серед гасел, що виголошувалися мітингувальниками, також було скасування старого виборчого законодавства часів Януковича, принаймні про це говорив перший заступник голови партії «Національний корпус» Назар Кравченко в коментарі для Радіо Свобода. Це теж в контексті деолігархізації, зміна законодавства виборчого, чи це вже політичні гасла?
Це, по-перше, це політичні гасла. По-друге, ну, тому що вони стосуються, власне, політичного класу. Адже вибори – це інструмент політичного класу, а не всього народу. Хоча, ну, це спірне питання. Мова йде про активну виборчу участь, а не пасивну. Тому боротьба за виборче законодавство є якраз спробою створення ліфтів для нових політсил, які, ну, по суті, забезпечать прихід в політику нових політсил, хоча «Свобода» сама не є, чекун новими політсилами вони мали депутатів в парламенті, навіть «Свобода» фракцію мала, кун свого часу мав фракцію разом із ПРП. Тому можна сказати, що вимога цілком актуальна, але згадаємо про коаліційну угоду. У нас частина політсил попідписувала коаліційні угоди, в тому числі і в цій коаліційній угоді була вимога зміни виборчого законодавства. Так. І парламент проголосував в першому читанні.
В першому читанні виборчий кодекс, але поки що не доходить до другого.
Це унікальне явище, чесно кажучи, тому що цього ніхто не чекав. Просто станом на сьогоднішній рівень розвитку демократії в суспільстві, навіть цей виборчий кодекс вже дещо застарілий. Він фіксує стан відносин в суспільстві десь рівнем 2010 року. Тобто, ну, такий суспільний консенсус своєрідний. Справді, зміна виборчого законодавства є питання актуальне, і серед, ну, таких актуальних, правильних гасел, які сприймаються в суспільстві, вчора якраз це гасло на мітингу лунало. Тобто, деолігархізація, зміна виборчого законодавства, як механізм деолігархізації, але треба думати також, ну, економічних гасел майже не було. Треба, я, на жаль, ну, не відслідкував той пакет законів, які підготували націоналісти. Очевидно, що там є багато раціональних ідей. Варто було б, щоб паралельно з вуличними акціями, ну, скажімо так, організатори цієї націоналістичної єдності організували кілька дискутивних панелей довкола цього законодавства, цього пакету законів, які вони підготували. Тоді, ну, в такому більш професійному середовищі будуть зрозуміли цілі і якість цих законів зрозуміла. Бо дуже часто декларуються обгортки, а контенту оригінального там нема.
Пане Цибулько, так, дякую. І хотів іще коротко буквально вас почути вашу думку з приводу ще однієї актуальної теми. Сьогодні суд продовжить обирати запобіжний захід активісту Івану Бубенчику, звинуваченому у вчиненні під час подій на Майдані вбивств двох правоохоронців. От як ви гадаєте, ця акція протесту, що була напередодні, і початок цього суду, який почався теж напередодні, вони якось між собою взаємопов'язані, і чи може це бути якимось, ну, таким свідченням, от, що, власне, може чекати учасників протестних акцій?
Ну, по-перше, на учасників протестних акцій поширюється амністія, яка була проголошена після перемоги революції. Тому дивним виглядає це слідство. Очевидно, що там є якісь ще інші мотиви. Але, розумієте,
політичні?
Закон не може... Що?
Політичні мотиви?
Навряд. Підготувати, ну, скажімо так, запобіжну міру по цих подіях на Майдані для Бубенчика, прив'язуючись до акцій протесту націоналістів, просто, ну, фізично неможливо було. Це, ну, якщо й готувався цей арешт, то він заздалегідь, він не прив'язувався до акції протесту.
Але кому вигідно притягувати Бубенчика до відповідальності, до кримінальної? Чи не зведеться все це до того, що то цей буде покараний за злочини на Майдані?
Ну, якщо не покарані ті, хто організовував розстріл протесту, а буде покараний той, хто організував опір протесту, це стане, ну, своєрідним таким стимулом для сил Майдану, для нової хвилі протестів. Тому насправді з цим бавитись не можна. Але те, що рівність перед законом мусить бути для всіх громадян і відповідальність за свої діяння. Це зрозуміло. Єдине, що як це співставляється із тою амністією, яку проголосила свого часу Верховна Рада для учасників протесту.
Зрозуміло. Дякую вам. З нами на зв'язку був політолог Володимир Цибулько. І в нас в студії залишається член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрій Сиротюк. Пане Юрію, ви також згадували події на Майдані, і що до цього мало хто вірив, що вдасться повалити владу Януковича, так? Мало хто вірив і тоді, коли закликали до відповідальності тих, хто розстрілював злочинців, так, за справи Майдану до відповідальності, що буде справа проти Івана Бубенчика, якого значить...
Дивіться, ця справа може мати символічно набагато вище, набагато більший вплив, ніж ми собі уявляємо. Ця справа може мати катастрофічні наслідки для нинішнього політичного класу і, можливо, дуже серйозні наслідки потрясіння для держави. Перше, право нації на повстання закріплено було в перших конституціях всіх націй. Тобто узурпація владою, перехід владою своїх повноважень, тиск на націю, зворотній бік, нація мала право на повстання. Навіть в декларації статуті ООН це записано досі, що нація має право, якщо узурпована влада, якщо нація не має, громадяни не мають інших способів захищати свої права, вони мають право на повстання. Очевидно, що дії повставих на Майдані – це були відповіді на дії влади. Влада спочатку застосовувала насилля, влада застосовувала тітушок, влада перша стріляла в людей.
І, ну, а до цього влада просто не чула, ігнорувала.
І в нас було... Ні, вона завжди нагніталася на Майдані. Якби влада не застосовувала провокації зі смертельними наслідками, якби Беркут не нападав і не трощив машини автомайдану, якби не вбили Нігояна на початку, можливо би ці протести, як і більшість протестів в Україні, розсосалися, умовно кажучи. Ні, влада свідомо йшла на вбивство своїх громадян. Вона себе делегітимізувала. У нас було два варіанти. Індійський варіант, тобто чекати, поки всіх перестріляють, і там в Індії дуже багато мільярд народу. Народ, нація повстала. Що відбувається зараз? Потім ця нація, яка повстала, ця нація викинула Януковича. Це не якась політична партія, а оце те кращі сили нації, які об'єдналися. Потім ці кращі сили нації, ця синергія нації, дозволила вигнати, не допустити Путіна. Хто в Одесі зупиняв ці антиукраїнські демарші? Звичайні українці. Хто виходив в Миколаєві, в Херсоні, в Дніпрі? Хто виходив на тисячні марші в Донецьку і був зраджений? Може, українські міліціонери? Може, українські прокурори чи українські чиновники виходили?
Звичайно, так само поїхали і потім зараз, добровольцями на Схід.
Потім поїхав добровольцями на Схід. От я був автор терміну Революції Гідності. Ну, якось так сталося. Я був перший народний депутат, який сів у Кянівське СІЗО. Ну, суспільство сказало, це хуліган Сиротюк, там 31 серпня, події під Верховною Радою, жодних звинувачень немає, але спеціально потримали в камері одиночі слідчому СІЗО. Тепер справа Бубенчика. Чим це обернеться? Суспільство зрозуміє, що влада і політичний клас знову є ключовим ворогом. Те суспільство, яке утримувало цю державу, яке воювало з Путіним, на енергії якого трималася ця країна, не на енергії нової поліції, яка дуже швидко...
Чи потрібно це радикалізація, тобто, нової Майдан України?
Ні, воно, чи все-таки... правильно, це що зараз відбудеться? Люди зрозуміють, що всі, хто виходили на Майдан, що Порошенко – це новий Янукович. І, відповідно, піде радикалізація протесту. Але це не суспільство радикалізує протест, це влада кидає цю кістку в суспільство. Що відбудеться потім? Величезний внутрішній протест дасть змогу нашому зовнішньому ворогу
знову розколоти шматками
і працювати і посилити свої позиції. Але це робить не суспільство. Це робить влада. От я дивуюся, я пам'ятаю...
Ну, ви згадували вчорашній протест, і що прем'єр так прислухався до...
Я пам'ятаю, як в ніч на Майдані Юрій Луценко виступав, що зараз прийдуть хлопці зі стволами і підуть на Майдан. От зараз, якщо вже садити, то не Бубенчика садити, а Юрія Луценка. Бо я такого, Юрій Сиротюк, не говорив. Бо я знав, що перші смерті – це будуть мої друзі. І 18 моїх побратимів загинуло на Майдані. І ми словами, будучи найбільш радикальною політичною силою на Майдані, якщо взяти таку системну політичну силу, ми жодного разу не розкидалися словами.
Ну, ви усвідомлюєте, що зараз треба все-таки не довести до радикалізації спільними зусиллями йти на контакт, принаймні, по цих законопроектах.
Ми усвідомлюємо те, що по справі Бубенчика влада повинна зробити негайно, дати стоп. Ми розуміємо, що 4 роки пройшло, і ми маємо мати хоча б один вирок по беркутівцю. І не по рядовому беркутівцю, а по тих командирах, які переілюструвалися і сьогодні в нових спецпідрозділах поліції далі працюють. Я вважаю, це катастрофічний сигнал. Це влада недооцінює дурницю, яку вона зробила. Я зараз не кажу про вчинок людини, яка ходила і розказувала, що я стріляв.
Так, що стріляв, я саме ж говорю. Маємо завершувати розмову, будемо стежити за розвитком подій. Дякую за участь у нашій програмі. У нашій студії був член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрій Сиротюк. Також на телефонному зв'язку ми говорили з головою партії «Правий сектор» Андрієм Тарасенком і політологом Володимиром Цибульком. В студії «Радіо Свобода» ведучий Юрій Матвійчук.